Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude přečteno za měsíc březen. V březnu jsem stihla poslechnout celkem 6 audioknížek, přečíst 6 knížek a jednu e-knihu, takže to dává dohromady, doufám, jestli umím počítat 13 knížek, o kterých se tady dneska budeme bavit. Myslím si, že tady jsou zase nějakým způsobem hrozně moc různorodý věci, od romantazy přes non-fiction po dětskou literaturu a prostě současnou českou prózu. Jak jsem to udělala, nevím, neptejte se mě, ale prostě doufám, že ať už čtete cokoliv, nebo myslím si, že ať už čtete úplně cokoliv, tak si tady najdete snad nějaký ten knižní tip z mojí strany. A většina z těch knížek se mi vlastně fakt líbila, takže si myslím, že to bude dneska pozitivní, krásný, úžasný a skvělý. A než se do toho pustíme, tak vám jenom chci říct, že pravidelné epizody vychází i ve čtvrtek na mém Hero Hero, kde můžete podpořit tvorbu mýho podcastu. A tenhle čtvrtek tam vyjde epizoda o mojí stáži v Evropském parlamentu, kterou jsem právě v únoru a v březnu absolvovala a chtěla bych vám o ní povědět víc, respektive dala jsem vám možnost ptát se mě na otázky na Instagramu a v té epizodě na ně odpovím a řeknu vám zkrátka a dobře něco o tom, co jsem v Evropském parlamentu dělala, jaký to bylo a tak dále. Najdete tam samozřejmě ale i knižní epizody, nejenom ty neknižní. Každý čtvrtek tam přistane nová a za cenu jednoho kafe měsíčně mě můžete podpořit, takže budu moc ráda. Každopádně pojďme se už teďka pustit rovnou do těch knížek, které jsem četla v březnu, protože jich poměrně dost, za což jsem samozřejmě ráda, ale chci o nich mluvit, takže začít, největším propadákem měsíce. Proč ne? Já se toho nebojím, řeknu to na férovku. Četla jsem Z krve a popela. Teď už můžu říct, že jsem četla Z krve a popela proto, abych byla připravená na to, že budu moderovat vlastně besedu nebo rozhovor s Jennifer L. Armentrout, který proběhl v rámci Humbug Awards. Pokud jste ten rozhovor nebo Humbug Awards neviděli, tak si to můžete pořád pustit. Normálně je to k dispozici na YouTube Humbuku. A já musím říct, že jsem za tuhle příležitost strašně vděčná, protože autorka je extrémně sympatická, hrozně moc hezky se mi s ní povídala. Myslím si, že ten rozhovor byl zajímavý, nebo aspoň doufám, že ten rozhovor byl zajímavý, pro mě určitě, ale teda jako asi největší fanoušek Jennifer L. Armentrout asi prostě nebudu, no, nebo muselo by se stát něco hodně divného, aby se to stalo, protože Z krve a popela, což byla první knížka, se kterou jsem teda začala od autorky, abych teda od ní měla aspoň něco přečteného, když jsem chtěla moderovat její besedu, respektive její interview, tak jsem si říkala, začnu prostě tím, čím jako lidi většinou začínají, když prostě čtou Jennifer L. Armentrout, začnu prvním dílem, bude to všechno v pohodě. Ale jako, když už jsem do toho šla, tak jsem věděla, že to není můj žánr, takže pro všechny, kdo máte tuhle autorku a tyhle knížky rádi, já vám to vůbec neberu, ale prostě já je fakt jako ráda mít nebudu. Pro mě je romantazy dost jako mimo mojí komfortní zónu a ne ani tak, protože by mi vadila jako explicitní romantika, spíš mi vadí způsob, jakým je ta explicitní romantika napsaná, že je to všechno hrozně jako objektivizovaný a hrozně jako, no, o tom bych asi mohla natočit samostatnou epizodu podcastu a to možná někdy přijde, ale dneska to nebude. Každopádně Z krve a popela je prostě jednoduše romantazy. Romantazy není můj žánr. Jako ne, že by mě to nebavilo, to jako četlo se to v pohodě, ale prostě byla to pro mě exkurze do oblasti čtení, kterou nechci znovu podnikat v dohledné době. A není to něco, co by mě překvapilo. Takže prostě ráda jsem si to přečetla v tom ohledu, v jakém jsem teď to popsala prostě, protože jsem byla zvědavá, co lidi baví a chtěla jsem vědět, co autorka píše, když jsem s ní dělala rozhovor. Samozřejmě jsem se na ní chtěla připravit, já jsem samozřejmě se na ní připravovala jinak, než jsem si přečetla tu knížku, jo. O tom žádná, ale prostě, no, Z krve a popela nebyl můj šálek čaje. Je to teda příběh, který vypráví o Poppy, která byla od narození vyvolená, aby prostě splnila takový speciální poslání a ona s tím docela bojuje, zároveň žije prostě na hradě, teď má pořád nějaký strážce, pořád někdo usiluje o život, ona je taková izolovaná od reality, v tomhle domě to trochu připomínalo selekci a je to trošku jako zvláštní, protože ona má nějakou představu o světě, která samozřejmě jako čtenář si rychle domyslíte, že je naprosto mylná a iluzorní. Ale ona se to bohužel nedomyslí a trvá asi 500 stránek, když jí to dojde a pak se hrozně vzteká. Do toho jsou tam ty prostě bojové scény, sexuální scény. Nebavilo mě to, nesedlo mi to, ale jako nebylo to pro mě. Nečekala jsem, že mi to bude bavit a nečekala jsem, že mi to sedne. Takže prostě Z krve a popela bych tady asi uzavřela. Nevím, co k tomu víc říct. Na Goodreads jsem tomu dala jednu hvězdičku z pěti, spíš tak z hecu, než že já jsem prostě vůbec nevěděla, jak tu knížku mám hodnotit. Šlo to úplně mimo mě a jako kdybych to nemusela číst nebo nechtěla číst právě z těch důvodů, kterých už jsem tady zmiňovala, tak ji jako nedočtu. Takže bylo to zajímavý, ale už to nebudu replikovat tady tu exkluzi. A pojďme se posunout na další knížku, protože slibuju, že takhle negativní už nebudu. Jako další jsem totiž dočetla Storočí od Alex Aster. A tady v tomhle případě musím říct, že teda jsem byla velice mile překvapená. Já jsem se toho dost bála, protože jednak tu knížku jsem chtěla číst proto, že na obálce její je doporučení přímo od Chloe Gong, což je jedna z mých oblíbených autorek a já vím, že ona se taky s Alex Aster kamarádí, takže jsem si říkala, jo, tak prostě to nějak psali spolu, nebo třeba ona si to přečetla, dala jí k tomu nějaký feedback a tak dále. A zároveň je to přirovnávaný k Hunger Games, což samozřejmě mě vždycky děsí, protože všechno, co je přirovnávaný k Hunger Games, bývá horší než Hunger Games, protože Hunger Games je prostě dokonalý a v mých očích je to jedna z nejlepších sérií, která kdy byla napsaná a asi jen tak něco nepřekoná. Každopádně Storočí je teda nějaká taková, já bych to přirovnala jako ke crossoveru Hunger Games a My všichni neřádi. Taková temná, magická, turnajová záležitost. A bylo to hodně zajímavé. Já jsem se na začátku dost ztracela v tom světě a dost jsem se bála, že mě to jako nebude bavit nebo že mě to bude nějakým způsobem jako nudit, protože tam prostě dlouho trvá, než se dostanete, než do té akce. Ta akce začne poměrně hned, ale než se dostanete do toho světa a pochopíte, že tam jsou vlastně lidi z různých ostrovů, jsou to jako různý národy, který mají různé schopnosti a vlastně ti jejich vládci se utkávají v takovém turnaji, kde mají různý úkoly a jde tam o to, že vlastně ti vládci se s nějakými společnými silami snaží zrušit nějakou kletbu, která před několika staletími byla uvržena na, na to jejich souostroví. No a teďka ta hlavní hrdinka, která vlastně skrz kterou my sledujeme tento příběh, což je Isla, tak je přírodňanka, která teda by měla ovládat nějakou jako magii přírody a umět manipulovat s rostlinami a tak dále, no jenom, že ona tu magii nemá. Musím říct, že vlastně možná ještě víc než Hunger Games, je to podobný třem temným korunám a nám všem neřádu, nebo my všichni neřádi prostě. A obě tyhle série mě strašně bavily. Já si myslím, že tohle je totiž hrozně taková jako níž věc, ze který vznikla extrémně popularizovaná fantasy záležitost, ale podle mě Storočí není moc jako takový mainstreamový. A proto si myslím, že se to líbilo i Chloe Gong, která taky není úplně mainstreamovou autorkou. Přiznávám, pro mě tohle bylo jako docela překvapení. Já jsem čekala, říkám, nějakou tuctovou fantazi, turnajovou záležitost, dobrý nějaký super čupr milostný trouhelník a tím to jako skončí. Ne, fakt je to jako chytrý, je to originální, je to zajímavý, je to hodně založený na postavách, což mě hodně vyhovovalo. A mám pocit, že právě proto mě ta knížka tak bavila, protože Alex Aster se nebojí ty postavy popisovat, nebojí se jako nechat nás jako čtenáře vidět jim do hlavy nebo vnímat je v jednom světle a potom zase v jiném. A měla jsem celkově hodně pocit, že ty postavy ten příběh jako vytáhly, protože tohle nebylo tak promyšlený, ani jako Tři temné koruny, ani jako Všichni neřádi. Bylo to slabší, ale nepřišlo mi, že by to bylo nějakým způsobem jako umenšený, nebo prostě líbilo se mi to vlastně stejně, nebo dost podobně. A fakt to byla jako velmi, velmi příjemná knížka a jsem hrozně ráda, že jsem si ji přečetla a že jsem jí dala šanci. Takže za sebe jsem Storočí dala 4 hvězdičky z 5 a určitě vám ho moc doporučuji a pojďme se posunout na další knížku. To byla taky kniha, od které jsem měla poměrně vysoký očekávání, nebo dost specifický očekávání. A to je The Midnight Library od Meta Haiga. Tohle je knížka, která vyhrála Goodreads Choice Award v roce 2020. Je to knížka, kterou četli všichni snad na celém internetu. Je to knížka, která hodně buduje i mezi lidmi, kteří moc nečtou, což si myslím, že je docela jako dobrá informace, kterou mít. A co bych tak k ní ještě řekla jako na očekávání? No mám pocit, že je to kniha, která není úplně čtivá v tom smyslu, že byste ji chtěli přečíst na jeden zátah. Já jsem tušila, když jsem do ní šla a měla jsem pravdu, že je to taková ta klasická, jak já tomu říkám, citátovka. Je to knížka, kde vlastně autor chce, abyste si vypisovali ty citáty, chce, abyste vnímali, jak je ta věta úplně geniálně prostě promyšlená a to, že zrovna nezapadá úplně dokonale do toho textu, nebo to, že ten rozhovor třeba těch postav byl vytvořený jenom proto, aby ten citát mohl zaznít, to už je druhá věc. No. Je to tak, nebudu zastírat, že to není pravda, protože je, ale mám pocit, že je to i tak poměrně zdařilá knížka. Mně se to vlastně hrozně líbilo. Já teda musím říct, že jsem ji četla po dobu asi zhruba toho jednoho měsíce. Já jsem si ji koupila hned na začátku po tom, co jsem přiletěla do Bruselu a dočetla jsem ji ještě někdy na konci svojí stáže, takže jsem vlastně s ní tak jako strávila tady tu éru svého života. Nebo epizodu svého života spíš asi, ale zároveň myslím, že kdybych to četla jako víc na rychlost, tak by mě to štvalo, nebo nebavilo, nebo otravovalo, ale takhle vlastně musím říct, že mě to fakt jako těšilo, fakt mi to přišlo hrozně jako povedený, hrozně jsem si to užila, bylo to takový emotivní a vlastně jsem mi teď došla vůbec neřekla, o čem to je. Je to příběh o Noře, která vlastně se rozhodne vzít si život a ocitne se místo toho, aby umřela, ocitne se v té půlnoční knihovně, kde má vlastně možnost navštívit jiný alternativy svých životů. A ona začne navštěvovat ty alternativy a zjišťovat, co by se všechno mohlo stát jinak a jaká by mohla učinit jiná rozhodnutí a jaká v paralelních vesmírech by na ní prostě čekala situace životní v tomhle věku a tak dále a tak dále. A prostě bylo to úplně, ale jako úplně různorodý a teď tam střídej ty životy, že jo? Takže to není úplně prostě, jako skáčete z jednoho místa na druhý. Ta knížka má asi 280 stránek, myslím si, že kdyby měla víc, tak na tom spíš utrpí, než že by jí to pomohlo. Mám pocit, že tahle délka byla pro ní ideální, mám v ní spoustu lepíků, určitě si ji chci nechat, ale asi to jako nebude za mě kniha roku. Asi tak bych to shrnula, protože myslím, že no, spousta z vás už tuhle knížku četla, takže asi netřeba komentovat. Midnight Library jsem teda hodnotila taky 4 hvězdičkami z 5. Potom jsem četla knížku. U níž zase moje očekávání byly hrozně jako specifický asi, nebo nevím. A do určitý míry se taky trochu naplnily. Je to knížka Rozložíš paměť od Marka Torčíka. A je to knížka, která podle mě proletěla zase internetem. Je to takovej ten současný hit český prózy, společenský literatury. Je to knížka, která je nominovaná na Magnézii literu, což myslím, že si zaslouží plně právem, protože je napsaná přesně v takovým tom stylu, jako já si představuju prostě knížky na Magnézii literu, přesně v takovým tom stylu srpnu od Jakuba Stanjury nebo knížek, teď přemýšlím možná, Zuzany Dostálové, o který tady taky dneska budu mluvit a tak dále a tak dále. Já tomuhle úplně neholduju. Ne, že bych si nemyslela, že je to dobře napsaný. Ono to dobře napsaný je. Je to strašně dobře napsaný. Ale někdy to ubírá tomu příběhu. A přesně ten pocit jsem měla i tady. Protože Rozložíš paměť je částečně autobiografický román. Příběh prostě kluka, který vyrůstá v Přerově jako gay. A jasně, mohl by to být jako velmi osobitý příběh a jasně, že když už jako do toho jdete, tak je vám jasný, že to asi nebude úplně jako pohádka Procházka růžovou zahradou, to asi jako jsem celkem čekala, ale vlastně mi to přišlo, že je to jako až někdy na sílu, tak jako depka, ale ono se to zase těžko hodnotí. Já hrozně jako mám hrozný problém na tuhle knížku nějak si vytvořit koherentní názor, protože mně přijde, že si tvořím koherentní názor na něčí život a to není fér, prostě pokud to autor fakt popisuje tak, jak se to dělo, tak on s tím nemůže nic udělat. On nemůže upravit tu realitu. Já mu nemůžu říct, tohle si měl udělat jako jinak, jo. To prostě nedává smysl. Takže za mě tohle bylo hrozně jako silný čtení v tom, že si uvědomuju, že to jsou částečně prostě jeho zážitky. Vím, že jsou upravený, teda on to tam i pak sám píše v poděkování, že některé postavy třeba nejsou úplně takový v realitě, jaký byly v té knížce. Takže věřím, že něco upravený je. Ale věřím, že něco není. A vlastně ta knížka se v velké části zabývá i jeho matkou a jeho prarodiči. A je to takový jako vhled do toho světa, do kterého já jako člověk, který vyrůstal v Praze v poměrně liberálním prostředí, úplně nevidí. Ale na druhou stranu asi by mi stačilo mít stránek na to, abych do toho prostředí nahledla. Ta knížka má teda 280 stran, což nemyslím, že je nějaký exces, ale na druhou stranu je to prostě hodně na to, že je to knížka, která je psaná ve druhé osobě a vypráví vlastně příběh, který by se dal shrnout dvěma větama, ten děj, co se týká autora. A mně to přišlo škoda. Samozřejmě mě to hodně, vyvolalo to ve mně hodně emocí, je to strašně smutný. Je mi hrozně líto, že lidi musí prožívat takovýhle věci jenom proto, že prostě mají rádi lidi, jaký mají rádi. A o tom se asi nemusíme bavit, jako, ale je to pro mě asi těžký přijmout jako nějakou celistvou knihu, no. Nevím, jak to popsat úplně. Co se týče stylu psaní, tak fakt jako strašně, strašně umný, strašně geniální. Myslím si, že to Magnesio Literu si to plně zaslouží, ta knížka. Ale prostě 5 hvězdiček jí dát nemůžu. Dala jsem jí 3,5 hvězdiček z 5, protože ještě ten konec mě jako hodně dostal. Ale nemůžu prostě s čistým svědomím dát víc a mám pocit, že tahle knížka mě bude hodně dlouho rezonovat. Hodně dlouho bude se ozývat, dalo by se říct, jako nějakým mým nitru, ale prostě nevím úplně, jak jí nějak v sobě uzavřít, tak nevím, asi půjdu prostě na nějakou besedu s autorem, nebo nevím. Možná na Světě knihy, co uvidíme. No. Potom teda jenom rychle zmíním, že jsem znova poslouchala audioknížku Duny, protože jsem byla na druhém filmu a říkala jsem si, musím si prostě poslechnout znova Dunu. Mám pocit, že Dunu už každý zná, pokud ji neznáte, je to taková ta zakládací legendární sci-fi série, která dala vzniknout tomuhle žánru do určitý míry a na to, že ta knížka prostě byla poprvé napsaná v roce 1965, tak je pořád neskutečným způsobem aktuální. Politický machinace a intriky, které tam probíhají, jsou úplně šílený. A já bych chtěla s touhle sérií pokračovat, proto jsem si právě chtěla i poslechnout audioknížku. Samozřejmě jsem ji naprosto milovala, jako i na poprvé. A hodnotila jsem 4,5 hvězdičkovi z 5. Tohle asi fakt jako nikoho nepřekvapí. Taky jsem poslouchala audioknížku Klub divných dětí od Petry Soukopové, což je zase česká próza, ale tentokrát dětská a musím říct, že tohle bylo tak strašně krásný čtení, tohle je tak strašně podhodnocená knížka. Já jsem jako věděla, že ta knížka existuje, ale nic moc víc jsem o ní nevěděla. Teď jsem teda, když jsem listovala Goodreads, tak jsem zjistila, že vlastně všichni z mých kamarádů, kdo ji četli, tak jí dali, nebo skoro všichni, 4 nebo 5 hvězdiček z 5, což jsem že o něčem vypovídá, já jsem teda dala 4. Ale je to úplně jako nádherný příběh. Je to příběh o, přesně, o divných dětech, který se dají dohromady. Je tam kluk, který se z všeho strašně bojí a proto nemůže spát. Je tam kluk, který je oberlých a hrozně těžce nese tu diskriminaci, který se mu kvůli tomu dostává. Je tam holka, která hodně čte a hodně jí a má trošku problém s tím, jak jí okolí vnímá. Je tam holka, která podle mě má jako buď ADHD nebo autismus nebo něco podobného. A strašně jí zajímá příroda, ale vůbec jí nezajímají lidi. A no prostě tyhle 4 děti se nějakým způsobem dají dohromady a vyrazí spolu na takový dost jako dobrodružství. Ale je to všechno jako reálný, všechno je to v reálném světě, jenom jak to vidíte očima těch dětí, tak najednou ten svět vypadá trošku jinak. A myslím si, že tuhle knížku by se měl přečíst každý dospělej, aby si uvědomil, že prostě my vnímáme lidi jinak, než lidi vnímají nás. A hlavně to, že každý z nás je trochu divnej a že je to dobře. A to je asi všechno, co k tomu chci říct, je to strašně dobrý. Přečtěte si to, pokud máte děti, přečtěte jim to. Podle mě to je úplně strašně krásná knížka a já jsem hrozně ráda, že jsem se ke Klubu divných dětí takhle úplně náhodně dostala. Potom jsem samozřejmě četla knížku, kterou pokud mě sledujete na Instagramu, tak už víte, že budu překládat, respektive už ji překládám. A to je knížka Taylor Swift Style Fashion Through the Eras. Je to další knížka o Taylor Swift, co k tomu mám říct, miluji Taylor Swift, doufám, že to bude sranda, doufám, že vás to bude bavit. Je to taková knížka, která je napsaná formou jako průletem prostě její kariéry s tím, že tam autorka komentuje nějaký jako styly nebo její prostě designové volby. A no, nevím, jak to úplně popsat, tu knížku, prostě je to taková ta krásná knížka, kterou se jako zalistujete, je tam spousta fotek a je to hrozně krásně udělaný, takže já k tomu jenom jako nenápadně přeložím textíky k těm obrázkům a pak si tím můžete listovat v knihkupectví nebo doma, nebo kde budete chtít, je to prostě hrozně ňuňu a hrozně se těším, až vám o tom povím víc, ale v tuhle chvíli mám jako těžce rozpracovanou, takže těžko říct. Potom jsem hledala nějakou audioknížku, kterou bych četla, a nějakým záhadným způsobem jsem se dostala k finále od Stephanie Garber, protože já jsem si od Stephanie Garber chtěla dost dlouho přečíst Once Upon a Broken Heart, protože to je série, která je teď hodně populární a kterou jako vnímám, jako že je hodně vidět. Ale kdysi dávno jsem četla i Caraval, což je její vlastně původní série, kterou ona napsala jako debutová autorka. Já jsem Caraval tehdy si koupila v takovém tom krásným, velikým, myslím si, že to je britský vydání, hardbacku s přebalem, prostě všechno krásný, všechno propracovaný. Četla jsem tu knížku, hrozně moc se mi líbila. Jako asi bych úplně neřekla, že je to nejlepší knížka na světě, ale bavilo mě to. Měla jsem z toho radost, četlo se mi to dobře, v té době jsem byla ještě mnohem méně náročný scénář, než jsem teď. No a když jsem teda tu knížku dočetla, tak jsem potom mnoho let jako měla pauzu. Já mám pocit, že jsem Caraval, pokud se nepletu, četla v roce 2018. No a potom vlastně jako jsem tak nějak jako prokrastinovala pokračování série, což já tak dělám. V roce 2020 jsem se dostala k druhému dílu Legendě a teďka až teprve v roce 2024 jsem se dostala ke třetímu dílu, protože jsem si říkala, musím dočíst nějakou sérii prostě, tak tohle můžu zkusit, to mě bavilo, první díl teda mnohem víc než druhý, ale řekla jsem si OK, může to být zajímavý, je to taková série o vlastně magickým cirkusu, o světě, kde nemůžete nikomu úplně moc věřit a všechno může být iluze a všichni vám můžou lhát, což jsem si říkala, je zajímavý. Hele, ale tahle série prostě už pro mě teďka vůbec nefungovala, nebo minimálně ten třetí díl mě přišel, že byl prostě úplně o ničem, aniž bych spoileroval cokoliv dějového, protože jakoby, kdybych vám řekla znovu za postavy, tak vám vyspoileruju celou jedničku, takže to dělat nebudu, podle mě první díl se moc povedl, ale měl skončit po tom prvním díle a měl být prostě konec. A mám pocit, že prostě v finále je jenom prostě knížka o tom, že jsou tam dva milostný trouhelníky, u kterých všichni víme, jak dopadnou. Děj není o ničem jiným než o lásce, což by nevadilo, kdyby hlavní premisa nebyla řešíme tady nějaký magický karty a bohy, ale OK, prostě 90% času fakt jenom řešíme kdo s kým, kde, kam, proč. A jako byla jsem z toho dost naštvaná, na druhou stranu jsem to doposlouchala a to je proto, že prostě Stephanie Garber píše hrozně dobře a hrozně mě to bavilo, hrozně se mi to dobře četlo. A i když mě vlastně vůbec nebavilo to, o čem píše, tak to, jak píše, mě drželo u té audioknížky a vlastně jsem si ji poslechla za dva dny a bylo to. Takže pokud Stephanie Garber si udržela svůj styl psaní, tak si myslím, že mě bude Once Upon a Broken Heart taky bavit. Pokud vím, tak tahle série by měla vycházet u knihy Dobrovský i v češtině v letošním roce, nebo aspoň teda první díl. A já jsem hodně zvědavá, jaký bude mít ohlasy v Česku, protože si myslím, že no, by to mohlo být zajímavý. A já si určitě chci přečíst, jak říkám, ale prostě k finále už se asi nevracíme. Hodnotila jsem dvěmi hvězdičkami z pěti, teda pardon, dvěm a půl, ale možná bych to mohla snížit na dvě, protože podle mě, když se mě zeptáte za měsíc, o čem ta knížka byla, tak já už vám to nebudu schopná zreplikovat. Takže se mě prosím neptejte. Jako další jsem si poslechla audioknížku On Tyranny, 20 Lessons from the 20th Century od Timothyho Snydera. Timothy Snyder je autor mnoha knih o historii, respektive moderní historii, o politologii. A já jsem od něj měla i nějaký, mám pocit, bakaláři učebnice. A říkala jsem si, narazila jsem na tuhle knížku na Audible, když jsem potřeba uplatnit nějaký svoje kredity. Takže jsem se rozhodla, že jeden z nich uplatním právě na tady tu audioknížku, protože jsem si říkala, že by mohla být zajímavá. A ona velice zajímavá je. Je to vlastně knížka, která, jak už název napovídá, vám poskytne 20 nějakých jako lekcí, které si můžete vzít z toho, co se stalo během 20. století, prostě z dějin, z událostí, co se staly, z válek a podobně. A mně přijde hrozně fajn, že Timothy Snyder dokáže tady na jednu stranu ukázat jako, jak to popsat, tu globální stránku těch dějin. On dokáže skvěle jako popisovat souvislosti a příčiny a důsledky a tak podobně. Na druhou stranu ale velice dobře popisuje i tu stránku, jak to říct, individuální. Protože on vlastně ty rady, které dává, jsou individuální a dají se aplikovat na běžný každodenní život. A myslím si, že je hrozně super, že tuhle knížku napsal, mě to hrozně bavilo. Je to kratoučký, ta knížka má asi 120 stránek, ta audiokniha má, myslím, asi hodinu nebo hodinu a půl. A je to strašně, strašně zajímavý. Jenom to teda hodně vidět, že je to napsaný v Americe. Dost se tam objevují odkazy na americké volby, zejména protože to bylo napsané po volbách v roce 2016, což si myslím, že pro spoustu lidí byly dost jako děsivý volby, intenzivní, který hodně prožívali, takže mám pocit, že nějakým způsobem se to tam jako projevilo v té knížce, ale to není asi nutně špatně a není to hlavně nějaká jako dlouhá kniha, takže se to tam prostě v pár odkazech jako zmíní a to je všechno. Mám pocit, že právě pokud vás jako zajímají moderní dějiny a nevíte, jak se o nich dozvědět víc, tak tohle je podle mě skvělý vstup právě do těch moderních dějin a do nejenom studie, ale prostě do toho jako zajímat se o tu tématiku, o tu dobu. A myslím si, že Timothy Snyder fakt jako v téhle knize dává dobrý úvod, takový otevírající dveře, prolog k tomu, abyste se o tu éru mohli zajímat nějakým způsobem dál. Jako další jsem četla dětskou knížku Poslední medvěd od Hannah Gold. Tohle je knížka, která jako podle mě vyhrála velmi mnoho cen. Já jsem o ní slyšela právě i proto, že vyhrála spoustu ocenění v zahraničí a myslím si, že by měla nějaký vyhrát i u nás, protože je to fakt strašně zajímavý příběh. Je to příběh o holčičce, jejíž tatínek se zabývá měřením teploty. A ona vlastně ho kvůli jeho práci moc nevídá. A jednoho dne její tatínek řekne, že ho povolali, nebo ne, ty si nepamatuji, jestli oni ho povolali, nebo jestli on zažádal o práci a že se budou stěhovat na někam na Špicberky nebo někam prostě na nějaký souostroví na severu Norska. A že tam prostě bude pracovat v nějaký arktický stanici a že prostě ta hlavní hrdinka naše April, ta jeho dcera, že se bude vzdělávat sama, že prostě tam budou žít v malý chatičce a April to vidí jako nejdřív jako strašně krásný dobrodružství, ale pak začne chápat, že to může být i osamělý a může to být i náročný a hlavně proto, že se prostě spřátelí s ledním medvědem. A tohle je prostě knížka o přátelství holčičky a ledního medvěda. Je to dojemný, je to krásný a má to bohužel, nebo bohu dík, i takový ten klimatický podtón, kdy prostě, jasně, že ten život toho medvěda není stejný, jako by byl, kdyby nám netály ledovce, že jo. A on to zní možná banálně, zní to možná jako, že autorka chce jako prodat na tom tu knihu, jo, nebo prostě, že to je nějaký jako super prostě, jak to popsat, že to je nějaký jako super drsný, jo, nebo prostě jako, že to je takový popularizační, jo, že prostě lední medvědi jak globální prostě oteplování, to si spojí každý jasně, ale tenhle příběh to nepodává tímto způsobem. Tenhle příběh opravdu jako vám umožní nahlídnout do života jednoho člověka, jednoho zvířete a vidět, jak ten život je ovlivněný tou klimatickou krizí a jak se to bude vyvíjet do budoucna. A já si myslím, že tohle prostě potřebujeme. Potřebujeme takovýhle knížky. Jsem hrozně ráda, že tahle knížka je skvělá, moc jí doporučuji, je to dojemný, budete brečet a budete to milovat jako já, doufám. Odletěla jsem 4 hvězdičkami z 5 a za mě teda Poslední medvěd do každé dětské knihovny. Potom jsem si přečetla knížku, od které jsem si toho hodně slibovala a bohužel jsem nedostala to, co jsem chtěla. A to je knížka Teď je to na nás od Justina Gardera. Justin Garder je můj velice oblíbený autor, napsal Dívku z pomeranče, což je knížka, na kterou dám dopustit nebo hrát v Pyrenejích. A já jsem si od něj slibovala opravdu hodně. On je známý díky své knížce Sofin svět, což je vlastně taková dětská, takový dětský průvodce filozofií, historii filozofie. Já teda musím říct, že u téhle knížky jsem byla jako nadšená, že jsem ji objevila, protože jsem si říkala, tyjo, ona u nás vyšla někdy v roce 2020, nikdo si toho nevšim, prostě nikdo to nezaznamenal, já jsem to nezaznamenala, to budu prostě první, kdo ji bude popularizovat, no ale bohužel ji popularizovat nebudu, pořád budu tady mlít o Justinu Garderovi, protože myslím, že to je skvělý autor, ale tahle knížka za mě byla dost přešla vedle. Teď je to na nás, je totiž příběh, který vlastně není příběhem. Je to otevřený dopis, který Justin Garder píše svým vnoučatům. Píše jim o tom, jaký byl svět během jeho života a jaký možná nebo pravděpodobně bude během života jejich. A Já mám pocit, že tenhle dopis měl prostě zůstat jako dopisem vnoučatům, byl by to krásný dopis, já kdybych od svého dědečka dostala něco takového, tak bych asi brečela. A myslím si, že Justin Gardner má velký talent na to tady ten formát jako rozvíjet, ale bohužel pro mě tam bylo jako málo substance, bylo tam málo faktů, málo myšlenek, málo, já jsem vlastně nevěděla, co čtu. Nevěděla jsem, jestli čtu jako nějaký stream of consciousness, jestli čtu nějaký příběhy, jestli čtu nějaký dopis, jestli čtu, čekala jsem, že tam bude víc třeba o změně klimatu nebo o dalších jako politických tématech a vlastně moc nebylo a pak zase bylo a pak zase nebylo a prostě bylo to celý takový chaotický, nevěděla jsem, co se o tom myslet. Samozřejmě jsem tam našla pár zajímavých citací a pár zajímavých příběhů, ale prostě tohle bylo fakt jako zklamání. Hodnotila jsem 2 hvězdičkami z 5 a teda úplně nemůžu říct, že bych jako z toho byla nějaká odvařená. A fakt je mi to líto, protože jak říkám, Justin Gardner, hrozně moc ho doporučuji. Doporučuji vám Hrad v Pyrenejích, doporučuji vám Dívku z pomeranče, doporučuji vám Sofien svět, ale tuhle knížku S klidným svědomím úplně doporučit nemůžu. Pojďme se podívat na další knížku, kterou jsem četla, teda respektive poslouchala, a to jsou The Cartographers od Peng Shepherd. Tohle je kniha, kterou mi doporučila Kačí z profilu sběratelka knih, který se mimochodem tímto oblouvám, že jsem stále nedočetla naší březnovou knížku do společného čtení. Nebojte, já ji dočtu. Neboj se, Kačí, já ji dočtu. Každopádně The Cartographers jsem tady četla na její doporučení vlastně tak jako náhodně. Já jsem už tu knížku párkrát viděla v knihkupectví, říkala jsem si, fajn, to by mohlo být zajímavý, proč ne? Pak jsem na ní úplně zapomněla, pak mi Kačí řekla, hele, přečti si to, to je jako fajn, zkus to. Já jsem to zkusila a byla jsem hrozně příjemně překvapená vlastně, že to bylo hrozně fajn. Je to taková knížka, kterou bych řekla, že napomezí jako beletrie nebo nějakého společenského románu, mystery knížky, magického realismu a historické knížky, možná thrilleru, těžko říct. Je to taková multižánrovka, prostě taková trošku divno kniha, pokud máte rádi divný knížky, jste tu správně. A je to kniha, která vypráví příběh Nelly Youngový, která vlastně je dcerou hlavního kartografa New Yorkský veřejný knihovny, ale jednoho dne ona tam vlastně byla na stáži a chtěla tam pracovat a byla taky kartografka, ale jednoho dne prostě se svým otcem pohádala kvůli jedné mapě a teďka se vracíme vlastně o několik desítek let později, nebo myslím si, že asi o 10 let později, a Nell vlastně pracovala v nějaký jako firmě, která replikovala mapy a tak dále, vlastně úplně upustila od toho svýho snu být kartografkou a zabývat se mapama. A řekněme, že její otec vlastně jí zpátky povolá do služby tím, že zemře, respektive je zavražděn. A teď se řeší vlastně proč, co se stalo, ona najde v jeho stole mapu, takže začne pátrat po tom, co to bylo za mapu a teď se ten příběh rozvíjí dál a dál. Já vám nechci říkat, co se tady bude dít, ani nic jako dalšího naznačovat, ale je to hrozně dobrý, je to hrozně originální. Je to vlastně taková detektivka z knihovnického prostředí s tím, že tady nejde ale o knížky, ale jde tady o ty mapy nebo různý autoatlasy a tak podobně. A vlastně mě hrozně překvapilo, kolik jako, nebo jak intenzivní pocity by mě tahle knížka dokázala vyvolat. Já mám pocit, že tady bylo dost jako věcí, které mi vadily. Takže určitě nemůžu dát vysoké hodnocení, protože prostě byly tady jako postavy, co mi přišly, že se chovají nelogicky, nebo příběhově mi přišlo, že to jako někam šlo, pak se to zase vrátilo, pak to tam šlo znova, pak nám to odhalili. Já jsem byla jako, to už jste mohli udělat před 100 stránkama, díky postavy a tak. Nemám úplně, jako nemůžu říct s klidným svědomím, že by to byla jako nejlepší knížka, nejlíp napsaná na světě, ale zároveň to bylo extrémně čtivý. Mě prostě hrozně bavil ten vibe. Taková kombinace, řekla bych po slangu Taylor Swift, kombinace folklore a reputation. A zároveň je tady hodně ta dark academy, že to akademický prostředí. Teď Nell odhaluje tu minulost svého otce, zároveň v současnosti se něco děje. Je tam romantická linka, která mě extrémním způsobem bavila, kdy vlastně Nell se začne znova bavit díky tady, nebo teda díky, spíše se kvůli smrti svého otce, začne znovu bavit s přítelem, se kterým se tehdy rozešla. Vlastně hned po tom, co odešla z té knihovny, takže tam je jako taková ta linka, jako že už jsme spolu někdy chodili, ale dáme si druhou šanci, nebo si druhou šanci nedáme. A to mě hrozně bavilo, i když jsem si myslela, že mě to extrémně bavit nebude. Prostě mám pocit, že tohle má hrozně velký potenciál a určitě chci vyzkoušet nějaký autorčin další knížky. Já jsem si teda myslela, že tohle je její prvotina, ale není tomu tak, takže chci zkusit i její další knihy, ale myslím si, že No, že vám můžu kartografii s kodním svědomím doporučit. A pokud vím, tak by to taky mělo být u knihy Dobrovský v překladu. Takže si možná můžete počkat na neanglickou verzi. Protože je to upřímně docela bychle. Má asi 390 stránek, takže chápu, že pokud nechcete toho louskat v angličtině, tak The Cartographers by měly, jak říkám, být i v češtině. No a úplně poslední knížka, kterou jsem přečetla v měsíci březnu, tak to je Proč všichni odcházejí od Zuzany Dostálové. Proto jsem ji už tady zmiňovala, protože jsem si říkala, určitě ještě na ní dojde a došlo. Tohle je krátká knížička, je to její prvotina, kterou teďka nakladatelství vydalo znova, protože vlastně jí chtěl dát novou edici nebo novou obálku a byla díla s ostatními jejími knížkami. Já jsem od Zuzany Dostálové četla před několika lety knížku Soběstační, která mě tehdy hodně zaujala jak anotací, tak obálkou a říkala jsem si jasně, je to něco, co by mě mohlo prostě zase posunout z mojí komfortní zóny a určitě se mi jako líbila, ale nebylo to úplně můj šálek čaje. Ale teď jsem si říkala, přece jenom mám asi trošku už jiný vkus, trošku už jiný ponětí, teda, no, ponětí o tom, jako, myslím, o prostě světovce nebo o současné literatuře pro dospělé, přece jenom, když jsem tu knížku četla, tak jsem byla mladší. Za zkoušku to stojí. Otevřela jsem teda, proč všichni odcházejí a přečetla jsem ji na jeden zátah. Takže čtivý to určitě je, to příběh vlastně z velké míry předpokládám autobiografický. Je to knížka, která vypráví o autorčině dětství a to dětství nebylo v určitých věcech úplně jednoduchý. Je velmi, velmi dobře napsaná, co se týče té struktury věd, možných jako citátů a tak podobně, ale příběhově mi to nepřišlo jako úplně vlastně dokonalá jako knížka. Nemám pocit, že by to bylo něco světoborného, něco, co bych chtěla číst znova, ani něco, co by mě nějakým způsobem jako zaujalo. Na druhou stranu nemám pocit, že by to bylo něco jako strašného, ale prostě to asi byla prostě jenom knížka, další knížka, kterou jsem četla. No, hodnotila jsem 3 hvězdičkami z 5 a to je asi pro dnešní epizodu úplně všechno. Dostala jsem se nakonec, doufám, že to není moc dlouhý, doufám, že jsem tohle trošku sestříhala, protože pokud ne, tak jste teda právě byli svědky asi 40 minut mého povídání. Doufám, že jste to užili, že jste tady našli nějaký typy na knížky, které by vás potenciálně mohly bavit. A no, to je asi úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali, jak už jsem říkala na začátku, ve čtvrteční epizodě na Hero Hero se můžete těšit na povídání o mé stáži v Evropském parlamentu a případně příští týden snad na dvojepizodu s hostkou, takže na nějaké další doporučování knížek. Tak jo, to už je ode mě úplně všechno, mějte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!